Asli Suara Jakarta.
Inilah radio streaming Asli Suara Jakarta. Radio teman Anda.
Radio teman Anda.
Ya teman-teman, sebentar lagi sampai jam 21.30 saatnya Mahkota Mayangkara. Malam ini saya di 297 dan 298. Saya absen dulu semua teman yang merespons update status saya di Facebook. Ada Mas Suhut Miki di Bogor, Mas Satria Kasih Dewa di Jakarta, Mas Ihsan Cahyo di Gresik, Mas Faro Fernandes di Jakarta, Mas Antonio Tesla di Kebumen, Mas Muki Religi di Bogor, Mas Ledi Sohar di Bogor, Mas Irfan Maulana di Bandar Lampung, Mas Arun Berkelana di Semarang, Mas Yusef Effendi, Mbak Leni Marlina Yuliawati di Pekanbaru, dan Mas Johar Arifin di Boyolali. Oke semuanya, 7 perangkat yang sudah connect, yang mendengarkan, yang tune in, selamat malam dan selamat mendengarkan.
Lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Isprianoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-297 ini, didukung oleh para pemain Jumali sebagai Nandaga, Jika Kusnadi sebagai Tunggal Dewi, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Guritna Tunggal sebagai Pranayam, dibantu oleh Sunar, Wati, Ani, Pran, dan lain-lain, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Selamat menikmati. sekitar 30 ekor kuda berlari kencang di atas jalanan berbatu. Orang-orang berkuda itu seluruhnya mengenakan cadar putih. Dan dua di antara mereka yang berkuda paling depan bahkan mengenakan pakaian serba putih. Mereka terus berkuda melintasi malam yang pekat. Setelah menikung jalan beberapa kali, mereka pun mulai memasuki desa Kali Asem.
Itu siapa orang-orang berkuda itu? Mereka berkuda kencang sekali, seperti diuber siluman. Siapa mereka ya?
Kah, barangkali mereka orang-orangnya aku Lungayan, Ki. Mungkin mereka bermaksud pergi ke rumah kepala desa kita.
Wah, ada apa mereka malam-malam begini menemui kepala desa?
Mana aku tahu, Ki. Kalau kau ingin tahu, tanyakan saja pada mereka.
Iya. Wah, perasaanku tidak enak ini nih. Jangan-jangan malam ini akan terjadi malapetaka di desa Kali Asem ini.
Kalian ingin bertemu, sebaiknya kalian datang besok pagi. Sekarang Ki Buyut Kali Asem sudah tidur. Kembali saja besok pagi, ayo kembali saja. Awas, jangan membuat keributan di desa kami.
Siapa mereka ini, Kang? Gagaknya mencurigakan sekali.
Hati-hati, wajah mereka ditutupi cadar putih. Mereka pasti kawanan perampok jalanan. Biar aku yang menghadapi mereka. Sementara kau diam-diam memberitahu Ki Buyut Kali Asem.
Hei, mengapa kalian masih di situ? Aku sudah berkata, jika kalian ingin bertemu, datanglah besok pagi. Ki Buyut Kali Asem pasti akan menerima kalian dengan tangan terbuka. Tapi jangan bertamu malam-malam begini, itu namanya tidak sopan.
Laki-laki berbadan kekar itu nampak mulai kesal karena kata-katanya sama sekali tidak ditanggapi. Sementara itu, orang-orang bercadar putih masih duduk di atas punggung kudanya masing-masing. Tak ada seorang pun di antara mereka yang berkata, sekalipun hanya dengan suara lirih.
Kurang ajar! Jika kalian datang untuk membawa keributan, kalian semua akan menyesal.
Baru saja laki-laki itu menutup pembicaraannya, pada saat itulah orang-orang bercadar putih mencabut senjatanya masing-masing. Salah seorang di antara mereka yang berkuda paling depan mengangkat tangannya ke udara. Ketika halaman rumah kepala desa Kali Asem menjadi gelanggang pertarungan berdarah, orang-orang bercadar putih itu menyerbu dengan garang. Sementara warga desa Kali Asem tak mampu berbuat banyak. Si Buyut Kali Asem terkejut, dan laki-laki setengah tua itu melompat ke halaman, berusaha memberikan perlawanan. tetapi akhirnya kepala desa itu justru datang hanya untuk menyerahkan nyawa. Tubuhnya tergeletak berlumuran darah. Orang-orang bercadar putih terus mengamuk. Warga desa Kalih Asem kucar kacir.
Nawamal ini, lihatlah harta kekayaan kepala desa Kali Asap luar biasa banyaknya.
Ambil karung Mandaka dan kumpulkan kepingan-kepingan uang kekang itu.
Ya, ayo Gadipa, kau yang mengumpulkan uang kekang ini, sementara aku akan menjebol lemari. Waduh, rupanya lemari ini khusus untuk menyimpan barang-barang perhiasan. Bagaimana Nawamal ini, apakah akan kita angkut semua barang-barang ini?
Jangan sampai ada yang ketinggalan, Andaka. Bawa semuanya. Bagaimana hasilnya, Nandaka?
Cukup menggembirakan, Nawamal ini. Lihat saja, aku membawa sekarung kecil uang kepeng. Dan Pradipa membawa barang-barang perhiasan.
Kakak Nawamal ini, untuk apa barang-barang perhiasan itu? Barang-barang itu akan kita tukar dengan uang kepeng. Kita tidak membutuhkan barang-barang seperti itu. Juga rakyat kecil. Rakyat kecil hanya membutuhkan makan dan sekedar pakaian. Bagaimana, Paman? Apakah ada di antara teman-teman kita yang terluka?
Hanya seorang yang terluka cukup parah, Nawamal ini. Sementara 7 orang yang lain luka-luka ringan.
Mereka yang terluka harus segera dirawat dengan baik. Sekarang, mari kita tinggalkan tempat ini.
Ayo kawan-kawan, kita jalan lagi.
Halaman rumah kediaman Ki Buyut Kalih Asem sudah kembali menjadi sunyi senyap. Bahkan sekarang terasa lebih sunyi. Ada 8 orang tergeletak sudah tak bernyawa lagi. Demikian pula Ki Buyut Kalih Asem sendiri. Pada saat itulah, nampak 2 orang warga desa datang berlari-lari.
Oh, celaka. Rupanya telah terjadi perampokan malam ini.
Iya, tidak kusangka. Rupanya orang-orang berkuda itu tadi kawanan perampok.
Iya.
Kukira mereka orang-orang suruhan aku Wulungayan. Tapi ternyata kawanan perampok.
Loh, bukankah ini Ki Buyut Kali Asem? Ki Buyut? Ki Buyut Kali Asem?
Kepala desa kita sendiri jatuh menjadi korban.
Iya benar.
Waduh, bagaimana ya? Kita harus melaporkannya kepada aku Wulungayan.
Wah, kawanan perampok dari mana itu tadi ya? Mereka datang begitu tiba-tiba. Seperti siluman-siluman jahat. Sepertinya mereka sudah merencanakan perampokan ini.
Nandaka, mana karungmu tadi?
Oh, apakah uang kepeng ini akan kita sebar sekarang, Nawamal ini?
Iya, sebaiknya begitu. Kita bagi uang kepeng itu menjadi 4 bagian. Kemudian, kita sebar ke halaman rumah-rumah warga desa. Mana karungnya?
Ini, awas. Berat sekali.
Banyak sekali uang kepeng ini. Rupanya Ki Buyut Kali Asem mempunyai kegemaran mengumpulkan uang kepeng. Kalau saja dia mau bermurah hati sedikit kepada orang-orang miskin, dia tidak akan menjadi korban pendekar pemaputih. Nandaka dan Ko Pradipa, bagi-bagikan uang kepeng itu kepada teman-temanmu. Dan nanti kita semua akan menyebarkan uang kepeng itu ke halaman-halaman rumah warga desa. Kita akan sebarkan sambil berkuda. Malam ini kita sudah bergerak. Malam ini adalah pertanda perampok Budiman bangkit kembali. Dia bangkit di tengah-tengah kesengsaraan rakyat kecil. Dia menjadi milik rakyat kecil. Dan dia memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil.
Berkuda sambil menyebarkan uang kepeng di sepanjang perjalanan. Mereka terus berkuda semakin jauh meninggalkan desa Kalih Asem. Dan setiap kali melihat rumah-rumah penduduk, kembali mereka menyebarkan uang kepeng. Akhirnya uang kepeng yang ditempatkan di sebuah karung habis seluruhnya. Putri Tunggadewi nampak puas. Dan dia pun segera memerintahkan agar orang-orangnya kembali ke desa Pedanten. Malam itu juga, berita mengenai perampokan rumah Ki Buyut Kalih Asem segera tersebar kemana-mana. Warga desa Kalih Asem dan sekitarnya membicarakan peristiwa itu dengan hangat. Pagi segera tiba, matahari naik perlahan-lahan dari atas cakrawala. Bola berwarna merah menyala itu membuat hari menjadi terang sedikit demi sedikit. Angin pagi yang segar bertiup menyisir dinding-dinding bukit. Angin itu juga menyapu sebuah pondok kayu sederhana milik seorang warga desa Kalih Asem. Pemilik pondok setengah reot itu adalah sebuah keluarga miskin. Seorang wanita setengah tua nampak sedang menyapu halaman. Tiba-tiba wanita itu mencari tertahan, wajahnya menjadi pucat.
Oh, Aki, Aki, oh, kemari, Ki. Oh, ya, jaga Dewa Batara Agung. Apa yang kulihat ini? Oh, benarkah yang kulihat ini?
Ada apa ini? Ada apa? Oh, pagi-pagi sudah berteriak-teriak. Oh, apa kau melihat ular berbisa memasuki halaman rumah kita? Mana, mana ularnya, Nyai? Biar ku gebuk kepalanya hingga remuk. Oh, ada apa ini? Ada apa? Oh, matamu melotot begitu. Apa kau melihat siluman, ha?
Lihat, lihat apa itu? Lihat, lihat. Buka matamu lebar-lebar. Ha,
kau melihat apa, Nyai?
Apakah itu bukan kepingan-kepingan uang kepeng?
Wah, iya, Nyi. Kok ada uang kepeng berserakan di sini? Waduh, waduh, ini namanya rejeki nyomplok, rejeki nyomplok. Ayo nih, ayo kita pungut uang-uang kepeng ini. Ayo cepat nih.
Jangan.
Kok jangan, jangan bagaimana? Uang kepeng itu bisa menyelamatkan keluarga kita, Nyai. Sudah beberapa hari kita makan ubi rebus. Dengan uang kepeng sebanyak ini, kita bisa membeli beras satu karung nih. Kita bisa hidup layak, paling tidak sebulan lamanya. Ayo nih, kok malah diam saja? Ini benar-benar uang kepeng nih.
Jangan, Ki. Aku takut. Jangan-jangan uang itu uang siluman.
Nih, masa ada uang siluman? Siluman tidak pernah membawa-bawa uang, Nyai. Siluman itu tinggalnya di dalam hati manusia. Makanannya pikiran manusia. Dia tidak membutuhkan uang kepeng. Dia hanya membutuhkan atau butuh menggoda manusia supaya manusia mau menuruti keinginannya. Ayo, sudahlah, Nyi. Jangan percaya barang-barang begituan. Sudah jelas ini uang kepeng, Nyi. Ayo, cepat, Nyi. Mumpung tidak ada orang. Ayo, cepat. Kumpulkan, ayo.
Tapi... tidak apa-apa ya.
Tidak apa-apa nih. Nanti kalau ada apa-apa, biar aku yang bertanggung jawab. Ayo, ayo cepat. Waduh, waduh. Rupanya ada seorang dewa bermurah hati kepada kita nih. Waduh, waduh. Ayo cepat nih. Itu banyak sekali di kakimu itu. Pungut saja semuanya. Waduh, waduh, luar biasa nih. Seumur hidup, baru pertama kali ini aku memunguti uang di halaman seperti memunguti batu-batu kerikil. Oh, luar biasa. Tapi nih, aku kok curiga ya.
Curiga bagaimana sih?
Semalam, apa kau tidak mendengar berita perampokan itu?
Maksudmu perampokan di rumah Ki Buyut Kaliasem?
Iya, benar. Rumah Ki Buyut Kaliasem dirampok. Beberapa orang warga desa terbunuh. Perampok itu datang dengan tiba-tiba dan menyerang seperti demit. Konon kabarnya harta benda Ki Buyut Kaliasem dikeruk habis nih. Dan Kibu Kaliasem sendiri tewas. Aduh nih, jangan-jangan ini pekerjaan perampok Budiman.
Perampok Budiman? Perampok macam apa itu, Ki?
Perampok yang pekerjaannya merampok harta benda orang-orang kaya. Kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin. Masa kau lupa ini?
Perampok itu kan sudah tidak ada lagi, Ki. Konon kabarnya pemimpinnya sudah tua. Dan sekarang sudah tidak berani berkeliaran lagi merampok rumah-rumah orang. Ya, ada berita yang lebih mengherankan, Ki. Maksudku mengenai perampokan di rumah kediaman Ki Buyut Kaliasem.
Berita apa itu, Ki?
Memang aneh sekali berita itu. Kabarnya ada seorang warga desa menemukan selembar rontal yang ditancapkan di tiang rumah kepala desa Kaliasem. Rontal itu berisi tulisan aneh, Ki.
Iya. Aku juga mendengar berita itu nih. Katanya rontal itu berisi tulisan salam dari pendekar Bunga Putih. Pendekar Bunga Putih. Apa sekarang ini perampok Budiman menamakan dirinya Pendekar Bunga Putih? Memang kedengarannya aneh nama itu ya, Nyai.
Sudah lagi, itu bukan urusan kita. Mungkin saja ini memang pekerjaan Pendekar Bunga Putih. Kalau begitu, kita harus berterima kasih padanya, Ki. Kalau saja setiap malam dia menyebarkan uang kepeng di halaman rumah kita, alangkah enaknya ya.
Iya, tentu saja nih, kita yang enak. Dan karena kita merasa enak, maka kita tidak perlu bekerja lagi. Kita cukup hidup bermalas-malasan begitu ya, Nyai.
Maka demikianlah berita tentang perampokan di rumah Ki Buyut Kalih Asem menjalar bagaikan wabah penyakit menular. Hampir seluruh warga desa Kalih Asem, juga warga desa yang lain, membicarakannya dengan hangat. Apalagi pagi harinya, kembali orang-orang desa menjadi geger. Banyak di antara warga desa yang hidupnya terlantar, tiba-tiba seolah-olah mendapat rejeki nomplok dari langit. Dengan girangnya, mereka memunguti uang kepeng yang berserakan di halaman rumahnya masing-masing. Seperti yang baru saja dilakukan dua orang warga desa Kalih Asem. Setelah memunguti uang kepeng, mereka kemudian menghitungnya di dalam pondok.
Oke, ini benar-benar rejeki nomplok.
Aduh, mudah-mudahan pendekar bunga putih itu benar-benar ada ya Nyai ya. Kalau memang demikian, rakyat kecil akan merasa gembira. Kita semua akan memperoleh harapan baru nih. Selama ini kita hidup tertindas di bawah tekanan aku ulung ayan. Keringat kita diperas siang dan malam, tapi kita tidak pernah menikmati hasilnya. Hasilnya disedot habis pegundal-pegundal aku ulung ayan, termasuk kepala desa kita sendiri ya Nyai ya.
Iya, mudah-mudahan saja Ki. Di antara sekian banyak orang-orang yang merasa takut, pasti masih ada yang berani. Di antara kaum pendusta, pasti masih ada yang berhati jujur. Kalau memang pendekar bunga putih itu ada, para dewata pasti akan melindunginya. Sebab ia berjuang bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk kita, Ki. Untuk membela kepentingan kita, orang-orang lemah yang hidupnya tertindas.
Kakak Naumalini,
hari sudah siang, Mayura. Cepat, bersihkan tubuhmu di halaman belakang. Kok ini bagaimana? Tidak pantas seorang gadis bermalas-malasan begitu.
Aku masih mengantuk, Kak. Badanku pegal-pegal. Aku merasa sangat letih.
Iya, aku juga merasa letih sekali. Mungkin karena semalam kita tercekam oleh suasana yang menegangkan.
Kak, aku kira sekarang ini desa Kalih Asem sudah geger. Ya, mungkin beritanya sudah sampai ke telinga aku Wulungayan.
Aku senang jika mendengar aku Wulungayan kebakaran jenggot.
Iya, mengesankan juga pengalaman kita semalam.
Iya.
Aku senang petualangan seperti ini, Kak. Aku ingin mengulanginya sekali lagi, dan sekali lagi.
Kita baru mulai, Mayura. Malam-malam berikutnya akan menyusul pengalaman kita yang lebih seru. Aku senang hidup penuh tantangan seperti ini. Rasa-rasanya aku benar-benar merasa hidup.
Oh ya, Kak? Siapa yang membunuh kepala desa Kalih Asem?
Paman Tanayan. Ya, kepala desa itu berusaha memberikan perlawanan. Akhirnya Paman Pranayam dapat merobohkannya. Kalau saja dia tidak melawan dan membiarkan harta bendanya kami bawa, dia pasti masih selamat. Tapi sudahlah. Itu sudah menjadi bagiannya.
Siapa itu?
Oh, Paman Pranayam. Ada apa, Paman?
Cecunguk-cecunguk peliharaan aku Lungayan. Datang kemari, Nawamalini. Kalian tidak perlu takut. Tenang-tenang saja. Biar aku dan Ki Buyut Kalacika yang akan menghadapi mereka.
Paman, pasti ada yang bernama Kilat Bahu dan Rawis. Aku sudah pernah bertemu dengan dua orang itu, Paman. Aku benci melihat wajah mereka. Mereka suka berbuat kasar.
Apakah mereka sudah datang sekarang, Paman?
Mereka sedang dalam perjalanan menuju kemari. Ki Buyut Kalacika melihat mereka berkuda dari atas dinding tebing sungai Bedanten. Sebentar lagi mereka pasti akan tiba. Kalian bersiap-siap saja.
Benar apa yang dikatakan Pranayam. Sebentar kemudian terdengar derap puluhan ekor kuda semakin lama semakin dekat. Dan akhirnya orang-orang berkuda itu memasuki halaman rumah kediaman Ki Buyut Kalacika.
Maaf, Ki Buyut. Kami terpaksa datang kemari.
Bukankah kau ini Kilat Bahu, ha? Huh? Dan bukankah kau Rawis? Huh? Siapa yang memaksa kalian datang ke rumahku, ha? Huh?
Kami disuruh Aku Lengayan untuk menanyakan sesuatu kepada Ki Buyut.
Silakan. Silakan, Rawis. Kalian mau bertanya soal apa? Tapi ingat, aku tidak mau bicara soal sawah lagi. Aku bersedia menjadi orang miskin, tapi aku tidak mau kehilangan sawahku. Biarlah aku menjadi petani miskin, asal masih mempunyai tanah untuk menanam padi.
Wah, jangan khawatir, Ki Buyut. Kami tidak akan mempersoalkan sawah. Kami datang untuk urusan yang lain.
Oh, silakan. Kalau memang bisa, ya aku bersedia membantu kalian. Apa yang ingin kalian ketahui?
Tunggu dulu. Siapa orang itu, Ki Buyut? Sepertinya dia bukan warga desa Pendanten.
Memang bukan, Rawis. Dia ini keponakanku. Dia tinggal di sana, di desa yang jauh, di lereng gunung Penanggungan.
Apa dia sudah lama tinggal di sini?
Ya, sudah lama juga. Sekitar 3 bulan. Apa kalian datang untuk mencari keterangan tentang keponakanku ini?
Tidak, Ki Buyut. Barangkali kau sudah mendengar berita perampokan semalam. Rumah kediaman Ki Buyut Kaliasem dirampok. Dan kawanan perampok itu mengaku bernama Pendekar Bunga Putih.
Pendekar Bunga Putih. Aneh juga nama itu. Baru sekarang ini aku mendengar ada kumpulan bernama Bunga Putih.
Orang yang mengaku bernama Pendekar Bunga Putih itu sudah berani berbuat ugal-ugalan di wilayah kami. Wilayah kekuasaan Aku Wulungayan. Dia berani merampok rumah kediaman Ki Buyut Kaliasem. Dan bahkan dia berani membunuh kepala desa itu. Ini sudah sangat keterlaluan.
Begitu. Sayang sekali, Kilat Bahu. Aku sendiri tidak tahu apa-apa soal Pendekar Bunga Putih. Barangkali kau bisa mencari penjelasan pada orang lain.
Cerita itu belum selesai, Ki Buyut. Masih ada lanjutannya.
Bagaimana lanjutannya? Jangan-jangan cerita selanjutnya lebih ruwet lagi. Coba jelaskan, Rawis. Sejak dulu kau memang pandai bicara. Sekarang pun kau pasti sudah lebih pandai bicara lagi.
Pendekar Bunga Putih ini mau sok-sokan, Ki Buyut. Barangkali dia memang hebat. Dia telah berhasil membunuh beberapa orang warga desa Kaliasem. Dan apa yang dilakukan setelah dia membunuh orang? Pendekar sok jago itu menyelipkan sekuntum bunga pendanten di telapak tangan korban-korbannya. Bunga pendanten, bunga putih. Inilah yang menjadi masalahnya, Ki Buyut.
Waduh, waduh. Apa maunya pendekar bunga putih itu, ya? Kok aneh sekali tingkah lakunya?
Setelah dia membunuh korbannya, dia menyelipkan sekuntum bunga pedanten di telapak tangan si korban. Apa maunya ya?
Terus terang, Ki Buyut, aku Wulungayan mencurigaimu. Kau pasti mempunyai hubungan dengan pendekar bunga putih itu.
Loh. Apa ini? Apa? Kok tiba-tiba aku Wulungayan main tuduh begitu? Hah, tidak. Dia tidak boleh berprasangka buruk kepada sembarangan orang tanpa bukti. Apa buktinya coba? Bahwa aku mempunyai hubungan dengan pendekar bunga putih?
Ibu Yud Kalacika. Hah? Dulu kau adalah pimpinan kami. Dulu kau terkenal dengan julukan pendekar Jana Pria. Setiap malam, dulu kau membawa kami merampok rumah-rumah orang kaya. Kemudian membagi-bagikannya. Iya, hasil rampokannya kepada orang-orang miskin. Tapi itu dulu, Ki Buyut.
Ya, itu memang dulu, Rawis. Sekarang kau tahu sendiri bagaimana keadaanku. Bagaimana orang tua seperti aku ini. Orang jompo seperti Ki Buyut Kalacika keluyuran malam-malam untuk merampok rumah orang. Itu kan tidak mungkin.
Rawis, ayo turun. Sekarang kami terpaksa turun dari kuda, Ki Buyut.
Oh, itu lebih baik, Kilat Bahu. Kalau kau mau bicara dari atas kuda, sepertinya kau ini seorang pembesar kerajaan saja. Sedangkan pembesar kerajaan yang rendah hati, yang tahu bertata krama, tidak akan pernah melakukan hal seperti itu.
Sudah, Ki Buyut. Jangan bicara terlalu banyak. Kau pasti mempunyai hubungan dengan pendekar bunga putih itu. Kau adalah bekas kepala desa Pedanten. Dan desa ini namanya Pedanten. Bunga putih itu juga bunga Pedanten. Semua ini pasti ada hubungannya, Ki Buyut.
Hubungan apa, Kilat Bahu? Bukankah aku sudah mengatakannya kepadamu? Bahwa aku tidak tahu menahu soal pendekar bunga putih. Bahwa pendekar itu menyelipkan bunga pedanten di telapak tangan korban-korbannya. Ya, mungkin memang dia senang berlaku aneh. Atau barangkali dia mempunyai maksud-maksud tertentu yang tidak kita ketahui. Tapi kan bukan berarti aku mempunyai hubungan dengan pendekar itu, Kilat Bahu.
Jadi kau tidak mau mengakuinya, Ki Buyut?
Loh. Bagaimana aku mau mengakui sesuatu yang tidak pernah kulakukan, Rawis? Kau ini bagaimana? Cobalah, kalian ini bicara secara baik. Aku pasti akan melayani kalian juga dengan baik. Jangan asal main tuduh begitu.
Dengar, Ki Buyut. Kami harus membawa keterangan yang berguna. Setelah kami tiba kembali di rumah kediaman aku Wulungayan.
Loh, ya. Berikan saja keterangan apa adanya. Mengapa kalian susah-susah?
Kami tidak mungkin kembali ke rumah aku Wulungayan dengan tangan hampa, Ki Buyut. Pokoknya kau harus mau mengakuinya. Atau kami akan memaksamu untuk mengakuinya, Ki Buyut.
Oh, jadi begitu ya. Kilat Bau dan kau Rawis. Jadi sekarang ini kau sudah menjadi kotoran yang menempel di telapak kaki aku Wulungayan. Kau sudah menjadi ketipal orang yang suka memeras keringat rakyat kecil. Hah, aku heran. Mengapa kalian bisa berubah menjadi seperti ini? Ingat Kilat Bahu. Ingat Rawis. Jelek-jelek begini. Aku ini dulu pernah menjadi pimpinan kalian.
Kau tidak usah ikut campur urusan kami, Ki Buyut. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Sekarang kami tidak menjadi anak buahmu lagi. Sekarang kami hidup sendiri-sendiri. Kau boleh tetap bermimpi menjadi perampok budiman. Sementara kami memilih hidup sesuai dengan selera kami sendiri. Mata kami sudah terbuka lebar, Ki Buyut. Tak ada gunanya mendirikan kumpulan seperti itu. Hanya membuang-buang waktu. Membuang-buang kesempatan dan tenaga. Cukup, Ki Buyut. Kau tidak usah bicara lagi. Sekarang kami ingin mendengar pengakuanmu. Akui saja, Ki Buyut, bahwa kau mempunyai hubungan dengan pendekar bunga putih. Dan selanjutnya kau akan kami bawa menghadap aku Wulungayan.
Tikus-tikus busuk. Kalian sekarang sudah menjadi tikus-tikus busuk. Pekerjaan kalian hanyalah menjilat ketiak aku Wulungayan. Hah, memalukan sekali.
Kurang aja. Orang tua ini rupanya ingin dibuat babak belur. Debah, kau jangan ikut campur.
Sabar, kalian tidak usah terburu nafsu.
Minggir kau. Kami tidak mempunyai urusan denganmu. Jika kau ikut campur, kau pun akan segera merasakan betapa kerasnya kepalan tangan kami. Hei, mau minggir atau tidak?
Tidak sepantasnya kalian bersikap kasar seperti ini kepada orang tua. Apalagi seperti kalian akui sendiri, Ki Buyut Kalacika adalah bekas pimpinan kalian. Seharusnya kalian berlaku sopan sedikit kepada beliau.
Kau tidak perlu menasihati kami. Kalau kau masih berdiri di situ, kami akan meringkusmu. Sudah, Rawis. Tunggu apa lagi? Tangkap orang itu. Mungkin dialah orang yang mengaku pendekar bunga putih. Tangkap dia. Ayo, tangkap orang ini. Ringkus dia.
Apa yang kau lakukan ini? Lepaskan orang itu. Dia tidak bersalah apa-apa.
Setidak-tidaknya dia telah membuat kami penasaran, Ki. Itulah kesalahannya. Ayo cepat, ikat dia di bawah pohon.
Empat orang pendekar maju ke depan, kemudian menyergap lengan Pranayam. Selanjutnya Pranayam diikat di bawah pohon dengan seutas tambang. Kilat Bahu tersenyum puas, sementara Rawis melolos cambuk dari pinggangnya. Pada saat itu, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi melangkah menghampiri Ki Buyut Kalacika. Ki Buyut Kalacika memberi isyarat agar mereka diam saja.
Nah, bagus. Yang kuat mengikatnya. Sekarang lihat. Lihat, Ki Buyut. Keponakanmu ini telah berani kurang ajar kepada kami. Sekarang dia akan merasakan akibatnya. Dia pikir kami ini siapa, hah? Dia orang baru di sini, Ki Buyut. Dia belum tahu siapa kami. Dia belum tahu siapa itu Kilat Bahu. Siapa itu Rawis. Siapa itu aku Lunayan. Dan sekarang dia akan tahu.
Hei, siapa namamu?
Apa kalian perlu tahu siapa namaku?
Setan alas. Kau tinggal menjawab pertanyaanku. Dan jangan malah ganti bertanya. Sekali lagi kau berani melakukannya, punggungmu akan segera remuk oleh ujung cambukku ini.
Hei, siapa namamu?
Namaku Pranayam.
Benar kau keponakan Ki Buyut Kalacika?
Benar.
Oh. Benar kau baru 3 bulan tinggal di sini? Hah?
Benar.
Dari mana asalmu?
Dari lereng Gunung Penanggungan.
Dan di desa apa kau tinggal?
Desa Pamwatan.
Sekarang kau bisa menjawab lebih bagus. Kau pasti tahu, karena kau tinggal serumah dengan Ki Buyut. Kau pasti tahu. Sekarang katakan, benar Ki Buyut Kalacika mempunyai hubungan dengan orang yang mengaku dirinya pendekar bunga putih?
Oh, bukankah Ki Buyut sudah menjawabnya?
Sekarang aku minta kau yang menjawabnya. Benar Ki Buyut Kalacika mempunyai hubungan dengan pendekar bunga putih? Jawablah dengan sepatah kata saja. Ya atau tidak?
Tidak.
Coba ulangi sekali lagi. Ya atau tidak?
Tidak.
Coba minggir Kilat Bahu. Biar aku bermain-main dengan ujung cambukku ini. Setelah dicambuk punggungnya 20 kali, barangkali dia akan memberikan jawaban yang berbeda. Minggir Kilat Bahu. Ya.
Aduh.
Bagaimana rasanya ujung cambukku? Enak bukan? Sekarang jawab pertanyaanku. Mudah-mudahan saja sekarang kau menjadi lebih bijaksana.
Sambil memilin-milin cambuknya, Rawis berdiri tepat di hadapan Pranayam yang diikat di pohon itu. Dia berusaha mengorek keterangan dari Pranayam. Sementara itu, Ki Buyut Kalajiga, Putri Tunggadewi, dan Putri Raja Dewi menyaksikan dengan perasaan berdebar-debar. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Kilat Bahu dan Rawis terhadap Pranayam? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Thank you.